Šogad pie Ziedot LV un sabiedrības vēršušies 125 cilvēki ar diagnozi vēzis. Viņiem kopumā nepieciešami 3,2 miljonu eiro. Vislielākās summas nepieciešamas 51 gadījumā. Zāles šiem cilvēkiem kopumā izmaksā 2,7 miljonus eiro. 62 gadījumos jāveic analīzes, kas noteiks nepieciešamo terapiju krūtsvēža pacientiem 3000 eiro vienam vai piemērotākās terapijas noteikšanai vēža gēnu tests šiem cilvēkiem vajadzīgi 190 tūkstoši eiro, 8 alternatīvās terapijas, 4 ārstēšana ārzemēs. Viena no šiem cilvēkiem ir Marija Bramane, no Līvāniem, kuru visi pazīst kā Mārīti, un viņai šis gads ir izvērties par īstu pārbaudījumu gadu, jo vēl gada sākumā zaudējusi mammu, pēcāk ievērojusi, kad strauji samazinājies svars, tomēr pirmajā mirklī šķitis, ka tas ir no stresa. Tomēr, kad vasarā strauji palielinājies vēdera apkārtmērs, Mārīta vērsusies pie ārsta. Veikt izmeklējumu un analīzes, rezultātā kuņģa vēzis 4. Stadijā. Kā? Mārīta taču ir apzinīga iedzīvotāja, kas katru gadu veic izmeklējumus. Vēl pēr novembrī nodotās analīzes neko nav uzrādījušas. Ārstu koncīlijas Mārītai nozīmēs ārstēšanu un zāļu kurs ik pēc 3 nedēļām izmaksā nepilnus 4000 eiro. Mārītes dzīvības cena ir 65 620 eiro. Tieši tik liela summa nepieciešama gadu ilgam kursam, lai varētu ārstēties un turpināt dzīvot. Lai arī Latvijā šo medikamentu valsts kompensē citām diagnozēm, un arī tad daļēji Mārīta neatbilstot valsts noteiktajiem kritērijiem. Ar Mārīti satikos netālu no viņas abu mazbērnu iemīļotā bērnu laukuma, jo tas ir vistuvāk viņas mājām, un aiz muguras ir jau 6 ķīmijterapijas, tāpēc spēki ir jātaupa. Tomēr Mārīta neslēp zināmu vilšanos pret valsti, jo tagad ir atkarīga no līdzcilvēku atbalsta.
Mēs nedrīkstam iznīst baltu tautiņu. Nu, nedrīkst tā. Vienkārši kaut kāda. Tagad ir dalīšana, šķirošana. Un tad, kad man tā diagnoze uzzināju, tad tas kaut kur pazūd. Nu, tas nevajadzīgs, ka visi plosās dala šķirotu tāds tu šitāds. Nu, nu, tas nav smuki un tam nav paliekošas vērtības. Un es labprāt vēl strādātu un palīdzētu cilvēkiem.
Taujāta par to, ko vēlēsies darīt, kad vēzis tiks uzvarēts, Mārīte saka, ka vēlas turpināt savu sirds darbu un sniegt labumu citiem, jo viņa ir masiere ar 27 gadu stāžu. Tāpat viņa norāda, ka ir gatava dalīties ar savu pieredzi tālāk ar citiem, lai uzrunātu šīs diagnozes pacientus, ka ir jāiemācās palūkt citiem palīdzību. Viņa stāsta, ka nedrīkst pakļauties depresīvām domām, jo iestājoties nodaļā, lai saņemtu kārtējo ķīmijterapijas devu, Mārīte novērojusi, ka onkoloģija ir skārusi tieši stipra rakstura sievietes, visas kā viens vieno cerība un vēlme dzīvot. Viena no šīm sievietēm ir arī Maruta Castrova, kur jau 3. Gadu ir starp Ziedot LV palīdzības saucējām. Pirms vairāk nekā 5 gadiem Marutai tika atklāts krūts vēzis. Šo gadu laikā piedzīvoti gan uzlabojumi, gan slimības uzliesmojumi. Pārcietusi smagu plaužu karsoni ārstu koncīlijas lēmis par labu citām zālēm, kas ik mēnesi izmaksā 4847,18 eiro. Šis medikaments nav iekļauts valsts kompensējumu zāļu sarakstā. Marutas dzīvības cena ir vairāk nekā 82 tūkstoši eiro. Šī summa ļautu lietot medikamentu veselu gadu. Pat laban Maruta ir saņēmusi 4 jaunās zāļu devas, pateicoties līdzcilvēku un ģimenes atbalstam, taču jau pusotru mēnesi zāles neseņem, jo vienkārši nav tam līdzekļu. Savu laiku saņēmusi arī jautājums par to, ka redz, viņai taču ir māja, lai pārdot to, taču mājas pārdošana neatrisinātu jautājumu, jo būtu jāpērk cita dzīvesvieta, kur dzīvot, un tas būtu laikietilpīgs process, bet zāles vajag tagad. Latvijas radio aptaujotās bankas atzina, ka ir ļoti neliels skaits cilvēku, kas ņem patēriņa vai aizdevuma kredītu savas veselības vajadzībām. Sieviete stāsta, ka lai gan uzzinot par diagnozi, pirmais bija šoks, taču jau vēlāk viņa domājas par to, ka nē, padoties nedrīkst. Kādu laiku šo smago ziņu slēpusi no bērniem, jo negribējusi parādīt savu vājumu. Tomēr meita, viesojoties pie mammas, netīšām ieraudzījusi lapiņu ar vārdu onkologs. Un viss kļuvis skaidrs.
Pēc tās ceturtās tās ķīmijterapijas, kā domāju, nē, es neparādīšu, ka man no tā ir diezgan grūti un smagi, un ka tu vari palikt uz gultas un vari nepiecelties, tad es cēlos un es iešu pastaigāties. Tā pastaiga ir tāda, ka tu tur varbūt 50 metrus arī paiet un nezinu, kā atpakaļ atnākt. Bet tas deva tādu, manī neienāca nekad šaubas, kā ar to nevar, kā nepastāv cīņa. Nu, kaut gadu, nu, kaut divas, nu, kaut cik, tikai nedod Dievs palikt uz gultas un ka tu neko nevari pats izdarīt.
Marota lieliski ir pierādījusi to, ka ārstu koncīlija noteiktās zāles patiešām strādā, jo viņa turpina darbu sava balvu novada labā. Arī viņa atzīst, ka ir ļoti grūti saņemties un lūgt palīdzību, jo vienmēr likusi citu vajadzības pirmajā vietā un radusi risinājumus citu vajadzībām. Taujāta par to, ko plāno darīt, kad vēzis beidzot tiks uzvarēts, Marota nekavējoties atbild, ka viņas sapnis ir balvos kopā ar pašvaldību uzcelt observatoriju, kur ik viens varētu nākt un izglītoties. Kāpēc ik gadu vairākiem desmitiem cilvēku nākas meklēt palīdzību pie līdzcilvēkiem? Šādu jautājumu uzdevu Nacionālajam veselības dienestam, kurš norāda, ka ir vairāk atbalsta veidi, uz kuriem iedzīvotāji var pretendēt. Kā skaidro NVD zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktora vietniece Zinta Rugāja, tad lai viss pār iekļautu kādus jaunus medikamentus kompensējamo zāļu sarakstā, ir nepieciešams izvērtējums par šo zāļu izmaksu efektivitāti.
Ja diagnoze ir iekļauta kompensējamo zāļu sarakstā vai medikamenta nav, diagnoze nav iekļauta kompensējamo zāļu sarakstā vai tagad no 1. aprīļa, kad ir stājusies spēkā jaunā norma par to, ka diagnoze ir iekļauta kompensējamo zāļu sarakstā, ir iekļauts medikaments, bet pacientam kādu iemeslu dēļ, teiksim, vai no nepanesības vai alerģijas dēļ šis medikaments nav nozīmējams, un tad šī kompensējamo zāļu saraksta ietvaros jau iekļautā medikamenta izmaksās pacientam ir iespēja saņemt to medikamentu, kas viņam būtu vairāk nepieciešams.
Tomēr trešais kritērijs neparedz tos gadījumus, kad pacientam ir nepieciešams citas terapijas izvēles medikaments. Jaunā norma nosaka, ka tām ir jābūt līdzvērtīgām. Lūk, kāpēc daļai cilvēku tiek atteikta zāļu kompensācija. Nacionālā veselības dienesta prioritāte ir paplašināt kompensējamo zāļu sarakstu. Tomēr, ja tiek iekļautas izmaksu efektīvas zāles un valsts zina, par ko samaksā, tad individuālās kompensācijas gadījumā nav šī izmaksu efektivitātes vērtējuma, un valsts nav pārliecināta par kādu ieguvumu tad tiek maksāts. Tātad, jo plašāks kompensējamo zāļu saraksts, jo lielāks cilvēku skaits var saņemt valsts apmaksātus medikamentus. Pat laban rindā ir vairāk nekā 70 izskatītu medikamentu, kas varētu tikt iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā. Nepieciešamā summa, lai papildinātu kompensējamo zāļu sarakstu, ir aptuveni 150 miljonu eiro apmērā. Pastāv divi mehānismi, kā cilvēks var ārstēties ārzemēs, kas ir valsts apmaksāti. Pirmais no tiem, kas cilvēkam ir izdevīgāks, ir iepriekšēja atļauja vai S2 veidlapa, jeb plānveida veselības aprūpe, kura cilvēkam tiks izsniegta gadījumos, ja veselības aprūpes pakalpojums, kas ir apmaksāts Latvijā, ir nepieciešams cilvēka dzīvības un veselības glābšanai, un to ir noteicis ārstu koncīlijs. Šāds pakalpojums nav domāts eksperimentālai terapijai. Par to, kā notiek šī pakalpojuma apmaksa, skaidro Nacionālā veselības dienesta starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Andrita Līvena.
Šajā gadījumā apmaksa notiek pēc attiecīgās valsts visiem noteikumiem un tarifiem, un tas nozīmē, ka pacients pats maksā tikai transportu uz attiecīgo valsti, un ja tur pastāv kaut kāds pacienta līdzmaksājums. Tātad statistikas mums ir apkopotas par 23. Gadu, kad tika izsniegtas 105 šādas veidlapas, no kurām 45 un tas nozīmē, ka gandrīz puse bija izsniegts uz Lietuvu, un tur tas izplatītākais pakalpojums ir alogēno vai ārpus ģimenes cilmes šūnu transplantācija, un ar to saistītās dažādas procedūras, analīzes un donoru meklēšana un tā tālāk. Un tad 29 veidlapas vai apmēram viena trešdaļa izsniegt uz Vāciju, lai tur saņemtu dažādas specializētas ārstēšanas, tā var būt gan ķirurģija, gan konsultācijas.
Par šiem pakalpojumiem no valsts budžeta samaksāts 4,5 miljona eiro. Otrs veids, kā var saņemt atbalstu no valsts, ir gadījumos, kad cilvēks pats izlem doties uz kādu citu Eiropas Savienības dalību valsti, neprasot kādu īpašu atļauju šeit Latvijā. Tādā gadījumā par šo pakalpojumu cilvēks vispirms norēķinās pats, pēcāk vēršas Nacionālajā veselības dienestā, un tad nauda tiek atgriezta pēc Latvijas tarifa un tiem pakalpojumiem, kas ir Latvijas medicīnas grozā. Kā norāda NVD pārstāve Andreta Līvena, tad šis pakalpojums Latvijā nav pieprasīts. Pērn saņemti vien 19 iesniegumu no personām, kas pašas maksāja par medicīnas pakalpojumiem. Arī šajā gadījumā Vācija ir populārākā valsts, kur Latvijas iedzīvotāji brauc ārstēties, neliels iesniegumu skaits ir arī no Lietuvas un Igaunijas. Kopumā par šo pakalpojumu valsts samaksājusi 87 tūkstošus eiro. Cilvēki paši samaksājuši aptuveni 300 tūkstošus eiro. Vidējā atmaksa ir aptuveni 1,30% apmērā. Veselības ministrijā prioritārais darbs ir palielināt valsts kompensējamo zāļu sarakstu, kas būtiski ļautu palīdzēt vairāk cilvēkiem, kā tas ir pašlaik. Par to, kā notiek kompensējamo zāļu efektivitātes noteikšana, skaidro Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere.
Ir efekta salīdzināšana ar cenu. Tātad ir pamatā klīnisko pētījumu dati zālēm, un klīnisko pētījumu datos mēs redzam rezultātu, jeb šo to ieguvumu. Un tad to ieguvumu salīdzina ar izmaksām, nu, ko tas ražotājs, piemēram, nākot Latvijā, piedāvā tātad medikamentu un noteiktu medikamenta cenu. Un tātad to terapeitisko ieguvumu, kas ir no klīniskajiem pētījumiem, salīdzina ar to naudu vai cenu, ko tas ražotājs, nu tātad piedāvā Latvijā izplatot šo te medikamentu.
Šo projektu par jaunu zāļu iekļaušanu valsts kompensējamo medikamentu sarakstā skatīs Saeimā. Līdz ar to nav zināms gala rezultāts, cik daudz zāles tiks apmaksātas no valsts puses. Pat labam notiek darbs arī pie fonda izveides, kas varētu palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem nav pietiekami ar 30 000 eiro individuālajai kompensācijai. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.